Nyumbani kwako ni wapi, Bial na Tions Gospel Publishers? Wengi wetu tuna nyumba au mahali tunapoita nyumbani. Huenda isiwe nzuri kama wengine au iliyopambwa vizuri, inaweza isiwe ya kustarehesha kama wengine, lakini ni nyumbani kwetu na haijalishi tunatembelea wapi au wapi tunasafiri, tunafurahi kurudi nyumbani kwetu. Maeneo mengine tuliyotembelea yanaweza kuwa mazuri na bora zaidi kwa njia nyingi, lakini haya kuwa nyumbani kwetu na nyumba yetu ilikuwa ya kupendeza kila wakati. Kuna kitu kuhusu nyumbani ambacho hutufanya tukaribishwe na kutufanya tujisikie kuwa sisi ni wa huko. Sisi ni wageni tu hapa. Neno la Mungu linatuambia kwamba katika ulimwengu huu sisi ni wageni na wasafiri tu. 1 Petro 2:11 na Waebrania 11:13. Nyumba zetu hapa hata zimejengwa vizuri kiasi gani ni za muda tu. Muda si mrefu kuta zitaanza kupasuka, paa litaanza kuvuja, upepo utapita kwenye milango na madirisha na muda si mrefu plasta itaanza kuanguka. Mbali na polepole lakini kwa hakika, nyumba huanza kubomoka. Hakuna jengo hapa duniani linalodumu milele, hapana, ni la msimu tu na kisha ni magofu na vifusi tu. Angalia karibu na wewe na kila mahali utaona ishara zinazothibitisha kwako kwamba hakuna kitu katika ulimwengu huu hudumu kwa muda mrefu, lakini kwamba kila kitu kinapita, hata nyumba zetu. Kila mtu ana nyumba ya kudumu. Kila mmoja wetu, iwe anajua au la, ana makao ya kudumu, ya milele. Nyumba hizi ndizo tunazokwenda wakati maisha yetu hapa duniani yanapofikia mwisho, wakati miili yetu inapowekwa kaburini. Nafsi zetu basi huenda kwenye nyumba zao ambapo hatutakuwa wageni, lakini ambapo tutakuwa milele na milele. Nyumba moja inaelezewa kwetu kama ziwa la moto na salfa ambapo mnyama na nabii wa uongo yuko, na ambapo shetani pia atatumwa na wale wote ambao majina yao hayakupatikana katika kitabu cha uzima. Ufunuo 20:10-15. Katika haya mawimbi makuu ya moto, katika mateso haya na joto liwakalo kutakuwa na kilio na kusaga meno, dhihaka juu ya uso wa shetani, vicheko vya kuumiza vya mapepo vitaongeza utisho na kutisha kwa yote hayo. Hakutakuwa na mfariji wala msaada, waliohukumiwa watakuwa peke yao katika uchungu na mateso yao, na watatamani kwamba wangesikiliza kwa makini zaidi injili ya Yesu Kristo. Mawimbi haya ya moto, mahali hapa pa mateso, mahali hapa panapoitwa kuzimu, patakuwa makao yao kwa sababu kila mtu amefanya dhambi na yuko mbali na uwepo wa Mungu unaokoa. Warumi 3:23. Hapa ni nyumba ya wazinzi, waabudu sanamu, wachawi, wenye chuki mioyoni mwao, wenye wivu, waongo, walevi, wezi, wadanganyifu, wasio waaminifu, wauaji, wapendao vita, wavivu, wenye kiburi, wanaotamani mambo ya dunia hii, wakali na wakatili, wachoyo na wanaopenda pesa na wanaoipenda dunia na mambo ya dunia. Wagalatia 5:19-21 na Ufunuo 21:8. Hii ni nyumba ya wale ambao wamekataa kumpokea Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wao binafsi, ambao bado hawajatakaswa kwa damu ya Yesu. Msijidanganye, hakuna anayemfanya Mungu kuwa mpumbavu. Mtu atavuna kile apandacho. Wagalatia 6:7. Tupandacho katika dhambi na katika mwili tutavuna kuzimu, simama tu na uangalie jinsi mdhambi anavyoenda kwenye nyumba hii, nyumba ambayo ni yake kwa sababu bado hajamkubali Mwokozi. Mwenye dhambi mgumu anakaribia kifo na mwili wake kujazwa na maumivu na nafsi yake kujazwa na hofu ya kifo. Kifo kimekuja kwa wakati usiotarajiwa na usiotakikana, na humtazama mwathirika wake kwa ukatili. Anasa za dhambi zimepita na mshahara wa kutisha na mkubwa wa dhambi unapaswa kulipwa. Warumi 6:23. Dhiki ya kuzimu ilishika nafsi na roho yake iliyogopa. Ingawa anaweza kutaka kusali, hawezi kuwasiliana au kuwasiliana na Mungu. Rafiki zake wa zamani wanaogopa kusimama kando ya kitanda chake na maneno yao matupu ya faraja hayawezi kumsaidia yeye na utajiri wake, ambao huenda amepata kwa njia ya udanganyifu, hauwezi kuokoa nafsi yake au kupunguza maumivu yake, wala kurefusha maisha yake. Ingawa anajaribu kumfikiria Mungu, shetani hampi nafasi yoyote. Kila kitu alichopenda katika ulimwengu huu na kuishi kwa ajili yake, kinaonekana kumdhihaki, na hata mchungaji wake wa uongo wa kilimwengu hawezi kumsaidia. Anaanza kutambua kwamba ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Waebrania 10 mstari wa 31. Alitumaini kupata haki na Mungu kwenye kitanda chake cha kufa, lakini anaona amechelewa. Maelfu ya watu hufa ghafla bila kupata nafasi ya kumpata Mungu kwenye vitanda vyao vya kufa. Kwa hiyo, tunaambiwa tumtafute Mungu maadamu anaweza kupatikana. Isaya 55 mstari wa 6. Badala ya kusikia neno la kufariji la Mungu, huyu mwenye dhambi anayekufa, ambaye alikataa neema na upendo wa Mungu katika maisha yake, sasa anapaswa kusikia sauti ya hakimu wake, Mwokozi ambaye alimkataa, akisema, ondokeni kwangu, walio chini ya laana ya Mungu. Mbali kwenye moto wa milele ambao umetayarishwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Mathayo 25 mstari wa 41. Kila mtu lazima afe mara moja, na baada ya hayo kuhukumiwa na Mungu. Waebrania 9 mstari wa 27. Sasa, wacha tuangalie nyumba bora zaidi. Katika nyumba hii hakuna usiku, hakuna taa na hakuna jua itahitajika, kwa kuwa Bwana atakuwa huko. Ufunuo 22 mstari wa 5. Kile ambacho hakuna mtu aliyewahi kuona au kusikia, ambacho hakuna mtu aliyewahi kufikiria kinaweza kutokea, ndicho kitu ambacho Mungu alitayarisha kwa wale wanaompenda. 1 Wakorintho 2 mstari wa 9. Hakuna lugha duniani ambayo kwayo mtu anaweza kueleza au kueleza utukufu wa mbinguni, ni ya ajabu na tukufu. Hii ni nyumba ya waliokombolewa. Hakuna mwenye dhambi atakayeingia humo kamwe, na hakuna kitu chochote kilicho najisi kitakachoingia mjini, wala yeyote afanyaye mambo ya aibu au kusema uongo. Ni wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha mwana kondoo wa walio hai. Ufu 21 mstari wa 27. Huwezi kununua nyumba hii kwa pesa au kwa kuifanyia kazi. Huwezi kupanda juu ya kuta zake. Hakuna sherehe ya kanisa inayoweza kukupa. Kuna njia moja tu, nayo ni kupitia Yesu. Alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haende kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yohana 14:6. Yesu anatuambia katika Yohana 14 mstari wa 2 kuhusu nyumba anayotayarisha, lakini makao haya ya mbinguni ni ya wale tu ambao dhambi zao zimesamehewa na ambao mioyo na maisha yao ni safi. Wengi huvaa nguo fulani wakitumaini kwamba zitawafikisha mbinguni. La, ni moyo ulio juu ya mahitaji yote ya kutakasa, na tunapaswa kuishi maisha matakatifu, safi, bila kufuata mambo ya ulimwengu. Kwa kuona basi kwamba sisi sote ni wenye dhambi mbele za Mungu na sote tunaelekea jehanamu, kuna jambo moja tu la kufanya: tukiziungama dhambi zetu kwa Mungu, atatimiza ahadi yake na kutenda haki. Yeye atatusamehe na kututakasa na makosa yetu yote. 1 Yohana 1 mstari wa 9. Yesu alisema, mimi ndiye ufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa, atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Yohana 11 mstari wa 25 hadi 26. Yeyote anayesikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Hata hukumiwa, bali amekwisha pita kutoka mautini kuingia uzimani. Yohana 5:24. Kifo hakina woga wala mateso kwa Mkristo. Kifo kinaangamizwa, ushindi umekamilika. Ushindi wako wapi kifo? Ambapo kifo ni nguvu yako ya kuumiza? Ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 1 Wakorintho 15 mstari wa 54 hadi 57. Mtu ambaye ameishi na kutembea na Mungu haogopi kifo. Wakati wa kuondoka kwake utakapowadia, ataenda kwa furaha, kama mtume Paulo anavyosema, nataka sana kuacha maisha haya, nikae pamoja na Kristo, ambalo ndilo lililo bora zaidi. Wafilipi 1 mstari wa 23. Mkristo anatamani kuona uso wa Yesu aliyemfia msalabani. Roho Mtakatifu pia anamkumbusha maneno ya Yesu, msiwe na wasiwasi na kufadhaika. Mwamini Mungu na pia niamini mimi. Kuna vyumba vingi katika nyumba ya baba yangu. Na baada ya mimi kwenda na kuandalia mahali, nitarudi na kuwachukua kwangu, ili nilipo mimi. Yohana 14 mstari wa 1 hadi 4. Sasa, na tusimame kwa muda na tuone jinsi Mkristo anavyoenda nyumbani kwake. Badala ya kifo cha kutisha, malaika au mjumbe wa Mungu anaonekana akingojea kuirudisha roho yake kwa Mungu. Nafsi na roho huachiliwa kutoka kwa mwili wa kufa na kupaa kupitia milango iliyo wazi ya mbinguni hadi kwenye mikono ya yule aliyekufa kwa ajili yake. Ukaribisho wenye furaha unamngoja mbele za Mungu ambapo anasalimiwa na Bwana wake kwa maneno haya yenye kupongezwa, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ingia ndani na ushiriki furaha yangu. Mathayo 25:21. Shetani hana nguvu tena juu yake, kwa maana wenye furaha ni wale ambao tangu sasa na kuendelea wanakufa katika utumishi wa Bwana. Watafurahia pumziko kutokana na kazi yao ngumu kwa sababu matokeo ya utumishi wao yanakwenda pamoja nao. Ufu 14 mstari wa 13. Je, ungefanya kama vile mwana mpotevu aliyekuwa mbali na nyumbani, alivyoona maisha yake yenye taabu na uhitaji wake na kusema, nitaondoka na kwenda kwa baba yangu. Luka 15 mstari wa 18. Mkabidhi Yesu maisha yako, fanya sasa hapo ulipo, piga magoti na ukiri kwa Mungu kwamba wewe ni mwenye dhambi na umwombe akutakase kwa damu yake ya thamani na umkubalie maishani mwako, na kwa kufanya hivyo, mpe kisogo Shetani na kwenye njia iendayo motoni. Anza kuelekea nyumbani kwako mbinguni.